Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Došao sam da uputim poruku mira i Srbima i Albancima kao za Tadić na Kosovu. Beograd i Priština predali dokumente o nezavisnosti Kosova Međunarodnom sudu pravde. U Novom Sadu su kobile se pristalice dveju frakcije Islamske zajednice u Srbiji. Pakistan obezbedio više od 5 milijardi dolara međunarodnih donacija za ekonomske reforme i boru protiv terorizma. Najmanje 25 mrtvih u dva potresa u Afganistanu. U tematskom bloku možete čuti. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio manastir Visoki Dečani na Kosovu u oči pravoslavnog Uskrsa. Institucije u Prištini ovoga puta nisu spriječile dolazak srpskih zvaničnika, jer je, kako ističu, reč o privatnoj i posjeti iz verskih razloga. Povodom predaje argumentacije Beograda i Prištine Međunarodnom sudu pravde o legalnosti nezavisnosti Kosova, ko ima jače adute. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je došao na Kosovo da čestita uskršnje praznike i da uputi poruku mira kako Srbima, tako i Albancima. Tadićev posjet Kosovu praćen je oštrim mjerama osiguranja. Do manastira Visoki Dečani Tadić je došao helikopterom KFOR-a, a njegov boravak osiguravaju pripadnici elitnih jedinica međunarodnih snaga. Pravni timovi Srbije i Kosova predali su u Međunarodnom sudu pravde u Hagu pisani podnesak o proglašenju nezavisnosti Kosova. Beograd smatra da je postupak vlasti u Prištini nelegalan, dok Priština ističe da je proglašenje nezavisnosti u skladu s međunarodnim pravom. U ime Srbije podnesak je podnio glavni pravni koordinator tima Saša Obradović, a u ime Kosova šef pravnog tima britanski odvjetnik Michael Wood. Rezolucijom Glavne skupštine UN-a zatraženo je da Međunarodni sud pravde da savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova. Za donošenje takvog mišljenja Međunarodnog suda pravde ne postoje rokovi, a u praksi odlučivanje može trajati i mjesecima. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Valentin Incko, danas je posjetio Centralnu banku Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao sa guvernerom Kemalom Kozarićem. Zajednička ocjena je da svjetska ekonomska kriza ostavlja negativne posljedice i u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Guverner Centralne banke Kemal Kozarić naglasio je važnost monetarne stabilnosti u BiH, te da će Centralna banka ostati na principima konzervativne monetarne politike u kojoj je valutni odbor osnovna smjernica. Upozorio je međutim da neće dozvoliti upotrebu slobodnih rezervi od 480 miliona konvertibilnih maraka mimo zakonskih okvira.
Mislim da nije dobro da političari dogovaraju i razgovaraju i odlučuju o tim sredstvima.
Zavičkog predstavnika Valentina Inckara Centralne banke BiH predstavlja uspješnu priču o jednoj od najboljih institucija u Bosni i Hercegovini.
Ogromno povjerenje u konvertibilnu marku i sposobnost očuvati financijsku stabilnost zemlje uprkos svim izazovima predstavlja najbolji primjer tog uspjeha. I ti uspjehi su bili vidljivi, osobito kad je počela kriza u Bosni i Hercegovini i u Europi prošle godine.
Na pitanje šta će uraditi Centralna banka povodom visokih kamatnih stopa, Kemal Kozarić odgovara.
Pa mi nemamo te instrumente da sad naredimo danas plasmane, ali pokušat ćemo da motivišemo banke ili da im sugerišemo da selektivno priđu prema proizvodima. Znači, nisu svi krediti isti. Znači, krediti za privredu, krediti za stambenu izgradnju, za otvaranje novih radnih mjesta moraju biti u drugoj kategoriji nego potrošački kredit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tužilaštvo kantona Sarajevo podignulo je optužnicu protiv aktualnog premijera Federacije BiH Nežada Brankovića i bivšeg premijera Edhema Bičakčića. Kako se navodi u saopćenju tužilaštva, početkom 2000. tadašnji premijer Federacije Bičakčić i tadašnji direktor Energoinvesta Branković nelegalno su iskoristili svoja službena ovlaštenja radi rješenja stambenog problema Nežada Brankovića. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić primio je danas vrhovnog poglavara Islamske zajednice u BiH, Reisul Ulemu Mustafu Cerića, koji je u posjetu Islamskoj zajednici u Hrvatskoj. Cerić je novinarima izjavio da je sa Mesićem razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini i da su zaključili da Bosna i Hercegovina sada prolazi kroz svojevrstan test, kao i Evropa. Baš kao što Evropi treba pomoć kroz transatlantske asocijacije, tako su i Bosni potrebni prijatelji, zaključeno je u razgovoru. Cerić je potvrdio da je sa predsjednikom Mesićem razgovarao o mogućnosti da Sabor Hrvatske usvoji rezoluciju Evropskog parlamenta o proglašenju 11. jula, danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Pristalice dviju frakcije islamske zajednice koje djeluju u Srbiji potukle su se danas u Novom Sadu. Po nekim informacijama jedna osoba je sa lakšim ozljedama primljena u bolnicu. Vjernici iz islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića i vjernici iz islamske zajednice Srbije, na čijem je čelu Adem Zilkić, tvrdili su da su oni napadnuti. Prema tvrdi Zukorlićevih pristalica, incident se dogodio kada je druga strana pokušala uzurpirati molitveni dom i prostorije zajednice. Službenici islamske zajednice pak tvrde da se incident dogodio kada su došli uručiti rješenje o razrješenju organa islamske zajednice u Novom Sadu. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da posljednji prijedlog Europskog povjerenika za proširenje Olija Rehna, koji po neslužbenim informacijama govori o stvaranju ad hoc arbitražne komisije za rješavanje hrvatsko-slovenskog graničnog spora, nema smisla jer sporove oko činjenica uvijek rješava sud. Zagreb i Ljubljana se spore oko granice na moru i dijela kopnene granice. Zbog tog spora Slovenija blokira pristupne pregovore Hrvatske s Europskom unijom. Hrvatsko ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva službeno je danas demantiralo informacije da bi Hrvatska i Albanija do kraja aprila trebale potpisati ugovor o izgradnji zajedničke nuklearke.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama objavio je dokumente sa detaljima grubih mjera ispitivanja koje je koristila CIA protiv osumnjičenih za terorizam u vrijeme prethodne Bushove administracije. Između ostalog, osumnjičenima je onemogućavano spavanje, a bili su izloženi simuliranom pogubljenju davljenjem i drugim mjerama torture. Međutim, Obama je istaknuo da niko od zaposlenih u CIA neće biti procesuiran jer su radili po naređenju i branili domovinu. Kubanski predsjednik Raul Castro izjavio je kako je spreman razgovarati sa Washingtonom o svemu, od ljudskih prava, političkih zatvorenika i slobode tiska. Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Barack Obama kazao da je potrebno da Kuba napravi idući potez ukoliko želi dodatno poboljšanje odnosa. Castro je izjavu dao uoči samita američkih lidera u Trinidadu koji danas počinje. Pakistan je osigurao više od 5 milijardi dolara svježe pomoći na donatorskoj konferenciji u Tokiju nakon što je predsjednik Asif al-Zardari obećao pojačati borbu protiv militanata sa kojima se ne suočava samo Pakistan, već koji prelazi izvan granica njegove zemlje. Indijsko tužilaštvo je na početku suđenja glavnom optuženom za napade u Mumbaiju optužilo Muhameda Ajmala Amira Kašabija za ubojstvo 166 osoba. Tužilac je izjavio da su Kašabija obučavali profesionalni obavještajci, ali nije eksplicitno pomenuo Pakistan, koji Indija smatra odgovornim za napade. U napadima u Mumbai u novembru prošle godine poginulo je više od 170 ljudi, među kojima 9 napadača. Ukoliko Kašabi bude proglašen krivim, mogao bi biti osuđen na smrtnu kaznu. Predsjednici Rusije i Azerbejdžana Dmitrij Medvedev i Ilham Alijev danas u Moskvi razgovarali o energetskim vezama dviju zemalja. Sastanak je uslijedio nekoliko tjedana nakon što su Azerbejdžan i Rusija objavili da su postigli preliminarni dogovor o opskrbi plinom do 2010. Taj dogovor bi mogao ugroziti projekt Evropske unije Nabucco. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka pozvan je na samit Evropske unije idućega mjeseca u Pragu. To je objavio češki šef diplomacije Karel Schwarzenberg tokom posjeta Minsku. Dodao je da Lukašenka još nije odlučio da li će prisustvovati samitu ili će poslati svog izaslanika. Na samitu 7. maja trebao bi biti i službeno pokrenut projekt Istočno partnerstvo, koji pruža trgovinske i druge beneficije Ukrajini, Moldaviji, Gruziji, Armeniji, Azerbejdžanu i Bjelorusiji. Najmanje 25 osoba je poginulo od dva snažna potresa koji su pogodili sjeverni dio Afganistana, saopćile su vlasti u Kabulu. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres jačine 5,5 stupnjeva po Richterovoj skali registriran je oko 2 ujutro po lokalnom vremenu, a drugi jačine 5,1 stupnja 2 sata kasnije. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 17. aprila. Došla sam uputiti poruku mira i Srbima i Albancima, kazao Tadić na Kosovu. Beograd i Priština predali dokumente o nezavisnosti Kosova Međunarodnom sudu pravde. U Novom Sadu su kobile se pristalice dviju frakcije Islamske zajednice u Srbiji. Pakistan osigurao više od 5 milijardi dolara međunarodnih donacija za ekonomske reforme i borbu protiv terorizma. Najmanje 25 mrtvih u dva potresa u Afganistanu.
U tematskom delu možete čuti. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio manastir Visoki Dečani na Kosovu uoči pravoslavnog Uskrsa. Institucije u Prištini ovoga puta nisu spriječile dolazak srpskih zvaničnika.
U tom pismu Hači informiše Pitera Feda da je u konsultacijama sa liderima institucija Kosova odlučila da dozvoli da predsjednik Tadić uđe na Kosovo s obzirom da je to privatna posjeta verske prirode.
U Beogradu ponavljaju da će saglasnost za boravak srpskih zvaničnika na Kosovu isključivo tražiti od predstavnika međunarodne uprave.
S obzirom da je usvojeno 6 tačaka u Savjetu bezbednosti, mi insistiramo, znači naša zvanična državna politika i diplomatija insistira na sprovođenju tih 6 tačaka, prema tome svaki dolaze zvanične delegacije i mi upućujemo zvanične dopise i zvanična akta, pre svega Euleksu i UNMIK-u.
Srbija i Kosovo predali Međunarodnom sudu pravde argumentaciju o kojom se osporava, odnosno brani proglašenje nezavisnosti ove regije. Pravni stručnjak iz Beograda, Radoslav Stojanović.
Da će se pravo Srbiji da je jednostrana secesija protivpravna, ali s obzirom da je učinjeno nasilje prema Albancima na Kosovu 99. godine, oni svoje pravo na samoopredeljenje mogu da istaknu do prava na odcepljenje.
Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni.
Kosovaka vani deklarat.
Kosovo je predala jednu veoma dinamičnu, korciznu izjavu koja ne ostavlja indiferentnim ni najindiferentnije posmatrače i one koji je čitaju. To daje veliku prednost izjavi Republike Kosovo i ubeđeni smo da je to izjava prepuna nespornih argumenata koji potvrđuju zašto je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o posjeti predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu. Mada su zvaničnici u Prištini zapretili da će i dalje zabranjivati dolazak predstavnika vlasti Srbije jer ne poštuju proceduru, odnosno ne traže dozvolu od kosovskih institucija, u petak nije sprečen dolazak predsjednika Srbije Tadića koji je prisustvovao liturgiji u manastiru Visoki Dečani uoči Uskrsa koji pravoslavni vernici obeležavaju u nedjelju. Kosovski premijer Hašim Tači ističe da je dozvolio dolazak Tadića jer je reč o privatnoj i posjeti verske prirode. Više pojedinosti Gzimba Džaku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je došao na Kosovo da čestita uskršnje praznike i da uputi poruku mira kako Srbima tako i Albancima.
Moja poruka danas u Visokim Dečanima, evo ovdje stojeći pored njegovog svještenstva vladike Teodosija, jeste poruka mira. Mira za Srbe, mira za Albance, za sve ljude koji žive na Kosovu u našoj Srbiji. Poruka mira, jer bez mira ne možemo obezbediti ni pristojan život. Bez verovanja u mir ne možemo ni normalno živjeti.
On je novinarima preneo da je došao da vladici Teodosiju i sveštenstvu poželi srećne uskršne praznike, ali da istovremeno uputi poruku mira.
Ovo je dan kada ne treba da bude gneva, kada ne treba da bude mržnje. Ovo je dan u predvečerje velikog hrišćanskog praznika Uskrsa. Stoga bi i vladici Teodosiju, brati manastira Visoki Dečani, svom monaštvu i sveštenstvu na Kosovu, u Srbiji, gdje god da žive naši ljudi, naši vernici, poželao i srećne uskršne praznike koji dolaze.
Tadićeva posjeta Kosova je praćena oštrim merama obezbeđenja. Predsjednik Srbije do manastira koji se nalazi u blizini Dečana, oko 100 km zapadno od Prištine, došao helikopterom KFOR-a. I dok u kabinetu predsjednika Srbije, kako javljaju mediji, ističu da nisu tražili dozvolu za dolazak na Kosovo, dotle su iz kabineta premijera Kosova Hašima Thačija medijima dostavili pismo koje je kosovski premijer uputio visokom predstavniku Evropske unije na Kosovu, Peteru Fedu, da je odlučio da dozvoli da predsjednik Srbije Boris Tadić dođe na Kosovo. Mediji su objavili da je Tadićev kabinet zahtjev za posjetu poslao Peteru Fejtu. U tom pismu Thači informiše Petera Fejda da je u konsultacijama sa liderima institucija Kosova odlučila da dozvoli da predsjednik Tadić uđe na Kosovo s obzirom da je to privatna posjeta verske prirode. Pozivajući se na vaše pismo od 15. aprila 2009. godine u vezi sa zahtjevom da se omogući posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu kako bi posjetio manastir Visoki Dečani povodom pravoslavnog Uskrsta, obaveštavam vas da sam u konsultacijama sa liderima institucija Kosova odlučio da dozvolim ulazak na teritoriju Republike Kosovo 17. aprila predsjedniku Borisu Tadiću, navodi se u pismu upućenom visokom predstavniku Peteru Fejtu. Tači je naveo da je ostvarivanje verskih sloboda garantovano svim međunarodnim konvencijama i dodao da je, imajući u vidu da vlada Kosova ovu posjetu smatra u cijelosti privatnom i verske prirode, odlučio da se predsjedniku Srbije omogući ulazak na Kosovo. Institucije Kosova posljednja dva mjeseca nisu dozvoljavale ulazak na Kosovo zvaničnicima vlade Srbije i tražile da se poštuje procedura dolaska stranih zvaničnika na Kosovo. Zbog nepoštovanja procedura nekoliko puta nije dozvoljen ulazak na Kosovo ministru za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goranu Bogdanoviću, članovima parlamentarne komisije za Kosovo, gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu, jednom od savjetnika predsjednika Tadića. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Za to vrijeme u Beogradu ponavljaju da će saglasnost za boravak na Kosovu i u buduće isključivo tražiti od predstavnika međunarodne uprave i na osnovu plana 6 točaka koji je usvojio i Savjet bezbednosti. Više pojedinosti Radovan Borović.
Većem broju srpskih funkcionera u posljednje vrijeme nije bilo dozvoljeno da uđu na Kosovo zbog toga što dozvolu za to nisu tražili od vlade u Prištini, nego od međunarodnih zvaničnika. Kako je i odlazak predsjednika Srbije Borisa Tadića pratila ista mogućnost, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević kaže za naš program da delegacija Srbije boravi na Kosovu na osnovu zahtjeva upućenog samo kancelariji Ujedinjenih nacija.
Javnost je upoznata da je delegacija na čelu sa predsjednikom države Srbije stigla u Porti, odnosno manastir Dečane, na današnji veliki praznik, veliki petak za srpsku zajednicu i srpski živalj. Očigledno da te dozvole i ta procedura ulaska zvaničnih delegacija na prostoru Kosova i Metohije ne ide željenom dinamikom, ali s obzirom da je usvojeno 6 točaka u Savjetu bezbednosti, mi insistiramo, znači naša zvanična državna politika i diplomatija insistira na sprovođenju tih 6 točaka, prema tome svaki dolaze zvanične delegacije i mi upućujemo zvanične dopise i zvanična akta, pre svega Euleksu i UNMIK-u.
U kabinetu predsjednika Srbije je rečeno da od kosovskih vlasti u Prištini nije tražena bilo kakva dozvola. S obzirom na to da su zvaničici Prištine usporavali Tadićevu posjetu Kosovu, postavlja se pitanje čija je nadležnost starija i kome se obratiti. Predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju Ninoslav Krstić podsjeća da važeća rezolucija 1244 obezbeđuje prijavljivanje boravka na Kosovu preko UNMIK-a.
Obzirom da Euleks nije poništio rezoluciju 1244, prema tome, znači i on mora da radi u skladu sa rezolucijom 1244 i da je potrebna najava njima, u početku je bilo 48, a kasnije 24 sata. I ne vidim zašto se tu sad stvara problem oko svega toga kad je pravno potpuno jasno da, znači, kancelarija naša iz Beograda treba da prijavi boravak određenih ličnosti u određenom vremenu. Ne znam kome to smeta i zašto nekome smeta da uredno prijavi svoj boravak, odlazak. Vrlo često je politika iznad prava kod nas i u stvari ona kroji pravo i pravdu.
Zvaničici Kosova već duže vreme usporavaju posjete srpskih funkcionera uz obrazloženje da nisu poštovali proceduru ulaska na Kosovo. Tranzicija nivoa vlasti sa UNMIK-a na Euleks je možda samo jedan od razloga zašto se to dešava, uvereni istoričar Nikola Samardžić.
Ja zaista ne podržavam zvaničnu politiku Srbije prema Kosovu. Mislim da je iracionalna i besmislena. S druge strane, to jedno birokratsko ograničavanje i kretanje ne svedoči o demokratskom karakteru kosovske vlasti, niti o sposobnosti zapravo misije Euleksa da zaključi svoj mandat koji je u mnogim aspektima neuspešan. Tako da Tadić očigledno je to uspio da vešto iskoristi u ovom trenutku, jer ništa zapravo ne može da dopravda tu vrstu birokratske samovolje u jednom totalnom birokratskom i pravnom haosu koji na Kosovu vlada.
Nedavno su uz obrazloženje da nije ispoštovana procedura ulaska na Kosovo sa administrativne granice vraćeni gradonačelnik Beograda, pomoćnik ministra za Kosovo kao i poslanici Skupštine Srbije koji su nameravali da u severnom delu održe sednicu odbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Srbija i Kosovo su predali Međunarodnom sudu pravde argumentaciju kojom se osporava, odnosno brani proglašenje nezavisnosti ove regije. Pravni tim iz Beograda predao je skoro 1000 strana pravne argumentacije i ključnih elemenata geneze kosovske krize, tvrdeći da je u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo i narušen teritorijalni integritet Srbije, a suprotno povelji Ujedinjenih nacija. U prilog Srbije izveštaj je podnela i Rusija, a očekuje se da to uradi i Kina, zatim Argentina, Španija, Slovačka i još nekoliko zemalja. Istovremeno SAD, Britanija, Nemačka, Francuska bit će među državama koje će uputiti sudu svoje podneske u prilog nezavisnosti Kosova. Inače, Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru donela odluku da zatraži mišljenje od Međunarodnog suda pravde o ovom pitanju. Stručnjaci se slažu da argumentacija Srbije ima svoju težinu, ali da će Beogradu istovremeno biti teško da ospori pravo Albancima na samoopredeljenje. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Iz vojne štamparije u Beogradu u Hag je poslato 30 kompleta pisanog podneska Srbije koji čini oko 350 stranica pravnih argumenata i 650 stranica sa dokumentima poput mapa Srbije i Kosova od turskog vremena do današnjih dana, prevodi relevantnih odredaba Ustava i zakona, ali i podsjećanje na bombardovanje Jugoslavije i formiranje Oslobodilačke vojske Kosova. Ključni argument Srbije je da je nezavisnost Kosova suprotna međunarodnom pravu, a Radoslav Stojanović, koji je bio šef tima za odbranu Srbije i Crne Gore po tužbi Bosne i Hercegovine za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde, kaže za naš program da argumentacija Srbije ima svoju težinu jer je jednostrana secesija suprotna pravilima međunarodnog prava, ali da se tome suprotstavlja drugo pravilo, da faktičko stanje na terenu stvara osnovu za uspostavljanje prava.
I tu sada postoje neke slabe tačke našeg stava. Tačno je da je jednostrana secesija protivpravna, ali isticanjem prava na samoopredeljenje mi smo izvršili secesiju, a po međunarodnom pravu je teško dokazati da ne možeš da izvršiš secesiju ako je prethodno primenjeno nasilje prema grupi koja hoće da izvrši secesiju. Pošto je nasilje na Kosovu učinjeno 99. godine, daće se pravo Srbiji da je jednostrana secesija protivpravna, ali s obzirom da je učinjeno nasilje prema Albancima na Kosovu 99. godine, oni svoje pravo na samoopredeljenje mogu da istaknu do prava na odcepljenje.
U srpskim medijima se špekuliše da je oko 20 zemalja zainteresovanih za učešće u raspravi podnelo podneske. Do sada je jedino ambasador Rumunije u Beogradu potvrdio da je njegova zemlja podržala Srbiju, a veruje se da će to isto uraditi i Rusija, Kina, Slovačka, Kipar, Španija, Venecuela, Bolivija, Argentina, Gruzija i Azerbejdžan. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je pred odlazak u Hag da Beograd dokazuje da deklaracija o nezavisnosti nije u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 i tim međunarodnim pravnim režimom koji je u saglasnost Beograda uspostavljen na Kosovu i Metohiji.
Mi dajemo jedan prilično razvijen pregled principa teritorijalnog integriteta kao jednog od osnovnih principa na kojima je zasnovan danas sistem Ujedinjenih nacija i dokazujemo da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nije u skladu sa tim principom.
Iako se pravni stručnjaci slažu da sud mora da vodi računa kakav presedan će to mišljenje predstavljati za druge slučajeve kojih ima mnogo u svetu, Dušan Janjić, direktor foruma za međuetničke odnose, kaže da će Beogradu biti jako teško da ospori Albancima pravo na samoopredeljenje.
Pogotovo što je od 70. godina prošlog veka zapravo etnicitet taj koji uvek pobeđivao granice, a to se pogotovo snažilo sa ujedinjenjem Nemačke i raspadom SSR-a i Jugoslavije. Dakle, tu će prednost dobiti kosovski argumenti. To čak vidi iz argumenta koje je Beograd priložio, da je on vrlo delikatno pokušao da izbegne tu temu, jer ima Beograd još jedan problem. Ako bi napao pravila po komu je postavljeno Kosovo, onda bi napao zapravo i osnove postojanja Republike Srpske. Što se tiče teritorijalnog integriteta i nasilnog menjanja granice, tu je Beograd u jačoj poziciji.
Zvanični Beograd polaže velike nade u odluku suda, međutim čak i da ona bude povoljna za Srbiju, šta se može očekivati s obzirom na isključivo savetodavnu ulogu mišljenja Međunarodnog suda pravde? Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže da sud može Savetu bezbednosti da preporuči da pokuša da razreši jedno jedino moguće pitanje, a to je pitanje razgraničenja ta dva entiteta.
Odnos snaga, nažalost, ne radi za Srbiju. Na kraju to pitanje može da vodi isključivo kontakt grupa za Balkan. U kontakt grupi za Balkan Srbi mogu da računaju na podršku Rusije, ali vrlo uslovnu i mekanu. S obzirom da je Rusija realizovala deo svojih ambicija u Gruziji i time potkopala argumente da bi mogla nešto snažnije da ospori novu granicu između Kosova i Srbije. A govoreći o mogućoj izlaznoj opciji, samo su dve. Ili sadašnja administrativna granica kao nova državna granica, što ja mislim da je najbolje i za region i za Srbiju. I druga opcija, razmjena teritorija, dakle sever Kosova za Preševo i Bujanovac, što mislim da je stvara nove rizike u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Istovremeno kosovske institucije smatraju da su argumenti na njihovoj strani, beleži Zimba Džako.
Osnovni dokument ima 200 i aneks 300 stranica. To je danas u Međunarodnom sudu pravde učinio šef pravne ekipe Kosova, britanski stručnjak za međunarodno pravo Mike Wood. Ministar inostranih poslova Skender Huseni je potvrdivši da su dokumenta predata u Hagu, rekao da zbog osjetljivosti pitanja on neće ništa reći o sadržaju dokumenta, ali je kazao da su argumenti na strani Kosova i da će se proces pred sudom okončati u korist najmlađe države na svetu.
Kosova ka vani deklarat shumë dinamike, koncize, një deklarat e cila nuk e lë indiferent.
Kosova je predala jednu veoma dinamičnu, konciznu izjavu koja ne ostavlja indiferentnim ni najindiferentnije posmatrače i one koji je čitaju. To daje veliku prednost izjavi Republike Kosovo i ubeđeni smo da je to izjava prepuna nespornih argumenata koji potvrđuju zašto je Kosovo proglasilo nezavisnost i zašto je i zašto će i dalje biti država, rekao je ministar Huseni. On je rekao da će se proces u Hagu okončati u roku od godinu dana savjetodavnim mišljenjem o nezavisnosti Kosova. Takvo mišljenje prema ministru Huseniju neće imati dugoročne efekte za Kosovo i nijedan efekat što se tiče njegovog statusa, međutim uticaj će prema njemu biti politički u smislu dinamike priznavanja Kosova, pošto će neke zemlje doneti odluku o priznanju Kosova tek nakon završetka procesa pred Međunarodnim sudom pravde.
A do tket ndikim na procesin e njojeve, do tket pa tjetër, sot hera e parë që e them publikisht.
Hoće li to imati utjecaj na proces priznavanja? Svakako da, i nije prvi put da to javno kažem. Da je kod jednog broja zemalja proces pred sudom bio razlog da ne donesu odluku o priznanju Kosova. Na sreću broj takvih zemalja je veoma mali, rekao je Huseni. Pored Prištine i Beograda i druge zemlje su imale mogućnost da dostave svoja viđenja i argumente za i protiv nezavisnosti Kosova. Ministar Huseni je rekao da on ima informacije da je mnogo više zemalja predalo izjavu korist Kosova nego što je onih koji su to učinili za Srbiju.
Nume i vendeve će kam deponuar koštine spothen na tmirt Kosovs. Është shumë maj malë se sa numri i vendeve që kam deponuar në fundit.
Broj zemalja koje su deponovale izjave uslovno da kažem u korist Kosova je mnogo veći u odnosu na zemlje koje su to učinile za suprotnu stranu. On je rekao da su izjave u korist Kosova dale zemlje velike petorke i najveći broj zemalja Evropske unije. Nakon dostavljene dokumentacije, Kosovo i Srbija imaju mogućnosti da do 17. jula dostave kontraargumente. U Prištini se očekuje da će tokom ove godine biti doneta konačna odluka o tome da li je proglašavanje nezavisnosti Kosova bilo legalno i u skladu sa međunarodnim pravom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Došao sam uputiti poruku mira i Srbima i Albancima, kazao Tadić na Kosovu. Beograd i Priština predali dokumente o nezavisnosti Kosova Međunarodnom sudu pravde. U Novom Sadu su kobile se pristalice dviju frakcije islamske zajednice u Srbiji. Pakistan osigurao više od 5 milijardi dolara međunarodnih donacija za ekonomske reforme i borbu protiv terorizma. Najmanje 25 mrtvih u dva potresa u Afganistanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik se obrušio na tužilaštvo zbog mogućnosti da protiv njega bude podignuta optužnica.
Imate tužioce jajara koji uopšte ne smiju da rade svoj posao i čekaju šta će im neko stranac reći da rade. Znate šta? Ja ih pozivam da podignu optužnicu, ako ima elemenata. Da to riješimo jedno. Hajde, dignite optužnicu, majstore, da vidimo da li je to tako. Zašto držite samo špekulaciju?
On je optužio tužilaštvo i da je izdalo nalog za prisluškivanje sudija Ustavnog suda. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubješić.
Bilo kakve navode o prisluškivanju smatramo potpuno netočnim i neutemeljenim, a ostale navode gospodina Dodika ne bismo željeli komentirati.
Ekonomskom krizom u Srbiji su sve više pogođeni i mediji. Dragana Čabarka, pa predsjednica sindikata novinara.
Prvo, ne primaju plate. Evo, ne primaju plate u mnogim lokalnim medijima. Tamo je situacija izuzetno teška. U velikim kućama, recimo, u večernjim novostima, novinari odlaze na mjesec dana da prirodni odmor. U nekim kućama već su najavljivali da će smanjiti plate za 20%, da će otpustiti ljude.
Više od 50% mladih u BiH je nezaposleno, pa najveći broj želi da napusti svoju domovinu. Država nastoji da kreditima podstakne mlade da započnu svoje biznise. Saša Gojić.
Ja sam pročitao u novinama da vlada daje podsticaj za zapošljavanje mladih. Ja sam otišao predu papire, skupio i oni su odobrili. To je bio iznos od 2500 maraka. Otvorio sam mjesnicu, jednostavno borimo se.
Ekonomska kriza je smanjila i praznična putovanja u Crnoj Gori.
Ako vam kažem da aranžman za Grčku 175 eura ili za Veneciju 235 ili za Istanbul 230, tako da smo mi tu dali doprinos kako pobijediti krizu.
O malom udjelu pripadnika nacionalnih manjina u oficirskom kadru Hrvatske armije, Gordan Šambrut iz udruženja pravnika branitelja Vukovara 1991.
Mi znamo da je u Domovinskom ratu na prvoj crti bilo 10% pripadnika nacionalnih manjina, međutim prema onim informacijama koje mi znamo, u Hrvatskoj vojsci u časničkom kadru ima samo 2% pripadnika nacionalnih manjina. Postavlja se pitanje zašto?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O uvredama Milorada Dodiga, premijera Republike Srpske, ovoga puta na račun državnih tužioca. Naime, on je uvredljivim izjavama počastio gotovo svakoga ko misli drugačije ili komu se suprotstavio. Pripremila Dženana Halimović.
Nakon ranijih izjava kako neće dozvoliti sudijama muslimanima da sude Republici Srpskoj pred državnim sudom, premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovo se obrušio na pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini. Komentarišući mogućnost podizanja optužnice protiv njega, Dodik je kazao.
Imate tužioce jajare koji uopšte ne smiju da rade svoj posao i čekaju šta će im neko stranac reći da radi. Eto šta je. Ja ih pozivam da podignu optužnicu, ako ima elemenata. Da to riješimo jedno. Hajde, dignite optužnicu, majstore, da vidimo da li je to tako. Zašto držite samo špekulaciju? Zašto nema istrage? Zašto se mi ne možemo da branimo? Nek samo moramo odgovarati na špekulacije. Dajte nam proceduru. Podignite optužnicu. Evo ja i pozivam da podignu optužnicu. Pa ćemo vidjeti kako će se ko provesti u ovoj zemlji. Ako ima elemenata. Ja neću Košaroviću šutiti. Pa tamo bio ili ne bio predsjednik vlade. Jel je to direktan vidurma i udar i na moju ličnost prije svega. Od toga nema ništa. A oni nek pokažu da nisu jajara i babe. Evo, ja im to javno kažem da jesu.
Također je zapretio da će preispitati prijenos nadležnosti s entiteta na nivo države kada je u pitanju rad državnog suda i tužilaštva, koji se prema njegovim riječima trebaju baviti kriminalom u organima Bosne i Hercegovine i pustiti entitetske da se bave svojom nadležnošću. Dodik je optužio državne tužioce da prisluškuju i najviše sudske službenike u Bosni i Hercegovini.
Što se bojite? Pitajte tužilaštvo da li je dat nalog za prisluškivanje sudija Ustavnog suda.
Dodikove navode u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini negiraju glasnogovornik ove institucije Boris Grubešić.
Bilo kakve navode o prisluškivanju smatramo potpuno netočnim i neutemeljenim, a ostale navode gospodina Dodika ne bismo željeli komentirati.
Mnogi su iznenađeni izostankom reakcije na ovakve izjave, no s obzirom da ih nije uputio bilo ko već prvi čovjek vlade u polovini Bosne i Hercegovine, to optužbama daje specifičnu težinu, kaže predsjednik alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
S
sama činjenica da gospodin Dodik komentariše rad pravosudnih organa, trebalo bi da se okarakteriše kao direktno uplitanje u rad nezavisnog sudstva. Jer gospodin Dodik nije samo obični građanin, on obnaša vrlo važnu političku funkciju i samim tim bilo koje izjave ove vrste, pogotovo uvredljive vrste, sigurno imaju reperkusije na slobodan rad pravosuđa. Samim tim organi koji su zaduženi za zaštitu integriteta ove institucije bi trebali da reaguju.
Kolumnist lista Oslobođenje Mirko Šagolj zaprepašteni kaže da su tužioci ostali nijemi.
Da baš ni jedan od baro tužilaca, pa nisu valjda onakvi kakvi ni on predstavlja, da se makar na neki način kolektivno ne oglase, pa ne mora se pojedinačno, ako već ne smije niko da se pojedinačno oglasi, da se makar mi koliko bilo ujedine, oglase se i da kažu ljudi moji stanite šta ovo znači. I da svi napuste demonstrativno svoje funkcije. To bi jedini, po mom mišljenju, pravi odgovor bio na cijelu ovu situaciju kakva je.
Uz nazivanje tužilaca babama i druge optužbe, Dodik je zbog pisanja medija o mogućem podizanju optužnice protiv njega i još 15 osoba optužio i federaciju da je neprijatelj. U političkom rječniku Bosne i Hercegovine neprijatelji nisu strana pojava. U Bosni i Hercegovini, u kojoj je sloboda izražavanja apsolutna, postoji opasnost od anarhije i ćutanje pred uvredama i optužbama nije rješenje, smatra profesorica na Fakultetu političkih nauka Nermina Mujagić.
Anarhiju u kojoj nema apsolutno niko nikakve ni individualne ni društvene odgovornosti, u kojoj može svako da govori šta god hoće i kako god hoće. Ja ću vas samo podsjetiti na načela nekih dobrih teoretičara koji kažu da je dužnost i obaveza svake demokratije da se zaštiti od onih ljudi koji je žele nasilno srušiti. Apsolutna sloboda, uvrede, prijetnje, u ovom slučaju evo sudskom tužilaštvu i tako dalje, pokazuje nam da Bosna i Hercegovina mora da se suoči i sa takvim snagama i jednostavno mora da suzbije način ispoljavanja takvog mišljenja iz jednog prostog razloga da ne bi dovela u pitanje ovo malo institucija koje ima.
Dodik je prema Šagoljevom mišljenju jedan od nekolicine bosansko-hercegovačkih političara koji sebi može dozvoliti ovakve ispade, te pojašnjava i zašto.
Zato što je uvjerio se šta god je do sad radio, kome god je šta rekao, prema kome god je kako postupio, nikakve posljedice do sada nije snosio i on je jednostavno svjestan činjenice, bar prema dosadašnjem ponašanju, da mu međunarodna zajednica ili neće ili ne može ništa.
Iako su ovakve izjave dobar politički marketing koji može služiti i za skretanje pažnje sa stvarnih problema, pozadina upozoravaju eksperti jeste strah na koji političke elite računaju kako bi se održale na vlasti. Sijanjem prijetnji i straha sebi obezbjeđuju egzistenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok o uticaju ekonomske krize na različite oblasti privređivanja u regiji. Medije u Srbiji, putovanja u Crnoj Gori kao i zaposlenost u Bosni i Hercegovini. Ekonomska kriza postaje sve vidljivija i u medijima. Stručnjaci kažu da će štampani mediji biti na najvećem udaru. Upravo zbog toga u Ministarstvu kulture Srbije formirane su dve radne grupe za određivanje interventnih mera za pomoć medijima, zabeležio Želimir Bojović.
Očekuje se da radne grupe koje čine medijski personal, predstavnici državnih organa i predstavnici Ministarstva kulture sledeće sedmice predlože interventne i sistemske mere za medijsku industriju i profesiju. Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra kulture za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz te mere pomoći moguće očekivati smanjenje takse za emitere, ali i liberalizaciju oglašavanja za štampane medije.
Primer radi kada su emiteri u pitanju, oni su se konkretno požalili na visinu naknada koje plaćaju za frekvencije, tako da će se, to sigurno biti jedan od predloga da se visina naknada za emitere smanji. Vidjet ćemo kako će to biti obrazloženo, međutim već tu ima nekih prilično jakih argumenata da je naknada za frekvencije kod nas veća nego čak u nekim razvijenim zemljama Europe. Što se tiče štampanih medija, vrlo konkretno već postoji predlog da se, da kažem, izvrši izmena zakona o oglašavanju i to na način da se dozvoli oglašavanje pića. Bio je i predlog duvanskih proizvoda, zaista mislim da to zaista nema logike, da to ne može ni u jednoj jedinoj zemlji da prođe, pa sami ti ni ovde. Ja očekujem iskreno da vam kažem da će tu i neki predlozi nekih, da kažem, malo dužih sistemskih mera da se iskristališu.
Ekonomska kriza koja postaje sve vidljivija ozbiljno ugrožava medije i onaj najosjetljiviji deo medijskog personala kao što su novinari. Predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u nekim medijima već toliko velika da im preti zatvaranje.
Prvo, ne primaju plate. Evo, ne primaju plate u mnogim lokalnim medijima. Tamo je situacija izuzetno teška. Evo, imamo Negotin koji je bio u štrajku pa je izmolio preko štrajka nekoliko plata za prošlu godinu, pa sada ponovo ne dobijaju plate. Mnogi privatni mediji ne dobijaju plate po 2-3 meseca, a u velikim kućama, recimo, u večernjim novostima, novinari odlaze na mesec dana, da, prirodni odmor, to je prirodni odmor, mesec, dva, u nekim kućama već su najavljivali da će smanjiti plate za 20%, da će otpustiti ljude.
Iskustva medija u Evropi nisu drastično drugačije od onih u Srbiji. Modeli odnosa vlasnika i zaposlenih gotovo su identični. U mnogim slučajevima ekonomska kriza koristi se kao izgovor za smanjenje zaposlenih u medijima, samo zato da bi vlasnici i dalje nastavili da ostvaruju izvestan profit, rekao je Radio Slobodna Evropa Arni König, predsjednik Evropske federacije novinara. On je tokom svog boravka u Beogradu istakao da potreba vlasnika medija za ostvarivanjem profita u vreme ekonomske krize predstavlja glavni razlog zašto nema interesa za ulaganje u oblasti medija i da Evropska federacija novinara upravo razgovara sa evropskim parlamentarcima kako izaći iz krize na kratak rok.
U mnogim slučajevima medijske institucije i vlasnici medija još uvijek posjeduju novac i mi pokušavamo da ih privolimo da taj novac koriste u ovako kriznoj situaciji, ali potrebna nam je neka vrsta posvećenosti od strane političara i celokupnog društva kako bi se dalo do znanja da su mediji važna tema u društvu koje treba staviti na prvo mjesto u kriznim situacijama kao što je ova. To je debata koju pokušavamo da pokrenemo sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom.
Analizirajući medijsku sliku, Jasmina Popović, članica izvršnog odbora Svetske federacije novinara, kaže za Radio Slobodna Evropa da se mediji u regionu susreću sa istim problemima, ali će neki mediji ekonomsku krizu snažnije osjetiti.
Naše iskustva su da su najugroženiji lokalni i mali mediji koji u stvari imaju najmanje prihoda. Pad oglašivanja je izuzetno važan efekt cijele te krize s obzirom da velike kompanije režu taj budžet koji imaju za oglašavanje. To se osjeti na lokalnim radiostanicama. Mnogi mali mediji, lokalni mediji pisani se gase jer su u stvari ovisili o nekoj vrsti tih oglasa. Na udaru su printani mediji jer kao što znamo ono u nekakvoj toj skali oglašavanja prvo se miče onaj outdoor oglašavanje, nakon toga se ide prema printanim medijima, onda idu radio i televizija. U ovom trenutku smatramo da su tiskani mediji najugroženiji, a nakon toga slijede lokalni mediji koji su pod najjačim udarom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon Srbije o situaciji u Bosni i Hercegovini, da je više od 50% mladih nezaposleno, pa najveći broj želi da napuste svoju domovinu. Bez obzira na to, obrazovni sistem nije uspio da uspostavi vezu sa tržištem rada, tako da će i dalje veliki broj učenika i studenata se školovati za biroe rada, pripremila Maja Bjelajac.
Prema istraživanjima provedenim krajem prošle godine, stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini 4 puta je veća od stope u zemljama Evropske unije. Sumornu statistiku dopunjava i podatak da bi više od 70% mladih napustilo BiH i to sa kartom u jednom pravcu. Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović podsjeća da je i UNDP-evo istraživanje pokazalo da je oko 56% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno.
Populacija između 18 i 25 godina je 2,5 puta više nezaposlena, odnosno stopa je 2,5 puta veća nego za stariju populaciju i taj podatak nije zabilježen ni u jednoj drugoj tranzicijskoj zemlji.
Kao osnovna dva razloga zbog kojih bi se iselili iz BiH, mladi su naveli nezaposlenost i nekvalitetan obrazovni sistem koji im ne omogućava da budu konkurentni na tržištu rada. Jan Zlatan Kulenović kaže da država ima mjere namijenjene podsticanju zapošljavanja mladih, ali koje se u praksi pokazuju neefikasnim. Riječ je o milijonskim iznosima u oba entiteta koji se daju poslodavcima za prvo zaposlenje visoko obrazovanim osobama na godinu dana.
Većina tih mladih ljudi koji imaju nemaju visoko obrazovanje, a govorimo praktično o 5% radne snage danas u Bosni i Hercegovini koja ima diplomu, znači izuzetno nizak procenat te kvalifikacije, posebno u poredbi sa Evropskom unijom, nam govori da bi se te mlade osobe svakako najlakše i zaposlile i bez te subvencije. Drugi pokazatelj govori da ti milijonski iznosi koji su potrošeni u stvari su kratkoga daha.
U institucijama oba entiteta BiH ipak tvrde da puno pažnje posvećuju zapošljavanju mladih. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je po rebalansu budžeta u prošloj godini izdvojilo 900.000 konvertibilnih maraka kao podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih. Viši stručni saradnik u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, Saša Ugren.
Iz tih sredstava je podržano ukupno 125 poslodavaca, odnosno 235 radnika. Od toga je 210 lica bilo sa srednjom stručnom spremom, a 25 lica sa višom i visokom stručnom spremom.
Ugren dodaje da je za nastavak ovog projekta u tekućoj godini namijenjeno 2 miliona maraka, od čega je u prvom tromjesečju finansijski podržano 78 poslodavaca. Jedan od njih je i Saša Gojić, koji je otvorio mesnicu.
Ja sam pročitao u novinama da vlada daje podsticaj za zapošljavanje mladih. Ja sam otišao predao papire, skupio i oni su odobrili. Zvali su me, to je bio iznos od 2.500 maraka. Mada otvorio sam mjesnicu i jednostavno borimo se.
U Federaciji BiH nije ništa bolja situacija. Kako navode u Ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta tog entiteta, prošle godine imali su poseban lot za poticaj poduzetništvu mladih. Šef pravne službe ministarstva Aleksandar Likić.
157 prijava je pristiglo, odobreno je 84 korisnika. A ukupno planirana novčana, ukupno raspoređena novčana sredstava je 350.000 maraka.
Likić kaže da je budžetom za ovu godinu planirano 2 miliona maraka manje nego prošle godine, te da zbog toga nisu mogli planirati sredstva za poticaj preduzetništva kod mladih. S druge strane, u Republici Srpskoj postoji projekat za podršku samozapošljavanju mladih pod nazivom Prava šansa, koji provode Razvojna agencija EDA iz Banja Luke i Centri civilnih inicijativa uz podršku partnera iz izvršne i zakonodavne vlasti. Novost je osnivanje garantnog fonda koji bi preuzeo rizik zaduživanja i propadanja mladog preduzetnika, a koji bi se trebao finansirati iz budžeta Republike Srpske od naredne godine, direktor agencije Slobodan Marković.
Prosjek svjetski govori da neko mora preuzeti značajno veći rizik neuspjeha. Ja mislim da je to u ovom idejom rečeno ko je taj ko treba preuzeti rizik. Obično je to država i državni budžet.
I Sarajevska razvojna agencija Serda u toku ove godine provodi nekoliko projekata kojima su ciljna grupa mladi. To su kreditno-garantni fond, poslovni inkubator i centar za prekvalifikaciju. Projekt menadžer Serde Slaviša Ćeranić.
Cilj projekta kreditno-garantni fond za mlade jeste da se mladima obezbijede povoljni izvori financiranja za njihove ideje. Suština kreditno-garantnog fonda oslikava se u tome da su i elementi kredita dosta povoljniji u odnosu na šta nude komercijalne banke i mikrokreditne organizacije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog bloka o turističkoj privredi u Crnoj Gori. Dok jedni za praznike štrajkuju, drugi putuju, interesovanje za posjet inostranstvo protekle dvije godine bilo je mnogo veće od broja aranžmana koje su nudile turističke agencije. Da li je tako i ove godine, čujemo u prilogu Biljane Jovićević.
Kriza je očigledno učinila svoje. Sreten Kankaraš iz turističke agencije Grant kaže da je u odnosu na prošlu godinu broj putnika u inostranstvo za vrijeme uskršnjih i prvomajskih praznika ove prepolovljen.
I još tako neke druge propratne pojave, recimo za nove aranžmane za Italiju, recimo sad ovo što se desilo, ova zemlja tresi to što je bilo.
Otkazali?
Da. Pa nismo otkazali grupu, ali imali smo znači ono otkaze putnika i tako.
A da li ste vi ponudili neke manje skupe destinacije?
Naravno, to su znači uglavnom ove evropske destinacije bliže nama, što bi se reklo, koje sa cijenama su dosta konkurentne. Te cijene su znači onako dosta jeftinije. Međutim, bez obzira na sve to, osjeća se brojkama rečeno 50% manje.
Za koje destinacije vi imate za ove predstojeće praznike, kako uskršnjaka?
Pariz, Rim, Barcelona.
Po koliko dana?
Po 5 dana. Osim toga ima New York i Miami.
A cijene su?
Recimo Pariz je 530 eura 5 dana, a Rim je 499 eura. A New York i Miami su 1880 za 13 dana.
Da li za New York i Miami ima zainteresovanje?
A ima, ima.
Treba do duše reći da su prošle godine uskršnji i prvomajski praznici bili spojeni tako da se nije radilo skoro desetak radnih dana. I u agenciji Galileo ovog proljeća organizovali su manje tura, međutim direktor Srđan Kovačević kaže da su oni sami smanjili broj tura radi preseljenja, pa ne može da izvuče procjenu da li je i koliko smanjeno interesovanje za putovanje.
Imamo neko interesovanje i mi ćemo realizovati jedan dio putovanja, ali ne baš sigurno u tom nekom broju koliko je to bilo prethodnih godina, posebno ne preprošle kad je bilo najviše para u Crnoj Gori, a za ovaj 1. maj mi smo se opredelili za neke jednostavnije aranžmane, tako da mi ćemo putnike da vodimo za Beč i za Salac.
A recite mi, jesu li cijene povoljnije u odnosu na ranije godine?
Posljednjih mi promjena u cijenama, kako avionskih karata, tako i hotela u inostranstvu, nismo doživjeli.
Ima međutim i agencija koje krize još nije dotakla, vjerovatno zbog toga što nude najpovoljnije aranžmane, doduše autobusom, ne avionom. Rajko Perović iz agencije Atlas.
Smo inače radili dosta niskim cijenama i mi jedini dajemo na rate. Znači na rate ono da se ne dižu krediti kod banaka, nego da se kod nas te rate plaćaju. Tako da, ako vam kažem da aranžman za Grčku 175 eura ili za Veneciju 235 ili za Istanbul 230, onda 30 eura je prije puta i ostatak u 5 rata po 40 eura. To stvarno baš ono ne može ništa povoljnije od toga, tako da smo mi tu dali doprinos kako pobijediti krizu.
Što se posjete Crnoj Gori tiče, recimo da su posljednji podaci saopšteni prošle nedjelje, da je u odnosu na prošlu godinu u ovo doba 16% manje turista u predsezoni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u oficirskom kadru Hrvatske vojske. Predsjednik Stjepan Mesić je na početku svog drugog mandata u novostima nedeljniku Srpskog narodnog veća obećao da će za vrijeme njegovog predsjednikovanja jedan Srbin postati general Hrvatske vojske. On nije imao nikog konkretnog u vidu, ali je u tom intervju naglasio da je u Hrvatskoj vojsci u ratu bilo mnogo Srba i pripadnika drugih nacionalnih manjina. Mesić u vrhovnom komandantu Oružanih snaga Hrvatske ističe posljednja godina mandata, a obećanje još nije ostvareno. Pripremio Goran Vežić.
Nije nepoznato da su pripadnici nacionalnih manjina dali veliki doprinos u obrani Hrvatske. Evo tek jednog detalja u dijelu Bošnjaka u obrani Dubrovnika. Posjeća nas predsjednik tamošnjeg kulturnog društva Bošnjaka, preporod Izet Spahović.
Bošnjaci su učestvovali u odbrani ovoga grada i dali su svoj veliki doprinos. Nas je u bivšoj općini Dubrovnik, znači prije rata, bilo jedva 4%. 1991. i 2. godine nas Bošnjaka zvanično je učestvovala 20% u odbrani grada. Od tog imamo 23 poginula branitelja koji su branili ovaj grad.
Prema podacima koje iznosi predsjednik Udruge pravnika branitelja Vukovar 1991. Gordan Šangut u ratu je, proporcionalno gledajući, bilo 5 puta više hrvatskih vojnika pripadnika nacionalnih manjina nego što ih je danas među časnicima Hrvatske vojske.
Mi znamo da je u Domovinskom ratu na prvoj crti bilo 10% pripadnika nacionalnih manjina, međutim prema onim informacijama koje mi znamo, u Hrvatskoj vojsci u časničkom kadru ima samo 2% pripadnika nacionalnih manjina. Postavlja se pitanje zašto? Zašto Hrvatska više nije stala iza tih ljudi i zašto Hrvatska nije upravo pokazala ono što mi kao udruga inzistiramo, znači da svaki građanin u ovoj državi može biti ako on društvu daje i ako on društvu pridonosi.
Jedini general nehrvatske nacionalnosti je Albanac Rahim Ademi. Tražili smo od Ministarstva obrane Republike Hrvatske podatak koliko je ukupno visokih časnika, znači pukovnika, brigadira i generala, pripadnika nacionalnih manjina. Ima ih 26, ali, napominju ministarstvo, izjašnjavanje o pripadnosti određenoj nacionalnosti u Hrvatskoj vojsci nije obavezno. Predsjednik Saborskog odbora za veterane, sam visoki časnik, Ante Kotromanović kaže da je pitanje u udjelu pripadnika nacionalnih manjina među visokim časnicima zanimljivo pitanje za Ministarstvo obrane.
Nema nekakve diskriminacije, ja nisam za nju ovoga posebno čuo i smatram ovoga, ako je eventualno ima, negdje to treba žestoko razbijati, pogotovo zato što kažem što smo mi danas samostalna Republika Hrvatska, ljudi koji danas žive na prostoru Hrvatske su građani Republike Hrvatske, imaju sva prava na slobodu izražaja, slobodu djelovanja.
Kotromanović ne vjeruje da je nedostatak visokih časnika pripadnika nacionalnih manjina plod diskriminacije u Hrvatskoj vojsci. No vojnikinja Ivana Kuštre-Sladoja je dobila otkaz u Hrvatskoj vojsci, na što je upozorila javnost. Ona tvrdi da je otkaz dobila zato što je Srpkinja. Kako je ona iz Sinja, kao i Kotromanović, zamolili smo ga za komentar.
Ne znam detalje, ali primljena kao osoba druge nacionalnosti Hrvatskoj vojsci, da si primljena, nisam bila zato na vrata. E sada treba to točno vidjeti, vidjeti što je istina. Da li je istina ono što kažu ovi preposljeni da je bila samo na bolovanju, ili istina što kaže ona da je otpuštena iz kave zato što je poreklo ovoga Srpilja. Ako je ovo drugo, to je strašno. A to je strašno i nedopustivo i to se naprosto ne smije događati jednoj normalnoj demokratskoj zemlji koja je ušla u NATO.
O statusu pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj vojsci bit će više govora na jesen, kad udruga Vukovar 91. planira snažnije postaviti to pitanje. Gordan Šangut.
Mi smo prošle godine još poslali Ministarstvu obrane da nam odgovori na to pitanje, dopis, i još nam nisu odgovorili. Mi čekamo evo godinu i nešto dana i sad mislim opet ponoviti i prema to i prema uredu predsjednika. I mi smo tražili na kojoj poziciji je najveći neko od Srba, koji od Bošnjaka, mi smo po manjinama isto tražili kao da i među to. I mi vam mislimo baš na jesen pokrenuti veliku akciju u tom pitanju kao udruga.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.